สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม
ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Start Yap
พอสตาร์ทอัพไม่มีคำว่าเรียบ
ในรอบสัปดาห์นี้นะคะทุกท่านยังอยู่กันกับพี่โสพลสุภมังมีแห่ง BC Rabbit แล้วก็โนมีแห่ง Infinity Podcast อีกครั้งนะคะแหม
สวัสดีครับโอ้โหวันนี้เราเจอเทคนิคอลอิชชูเนาะกว่าจะได้อัด
โอ้
สิบ
เ
ห
ห
้
น
า
ื่
น
อ
าย ท
เ
ี
ลย แต่ว่าก่อนอื่นต้องถามหลังจากที่จังหวัดเชียงใหม่ที่พี่โสพลสังกัดอยู่เนี่ยเนาะเขาประกาศอารมณ์แบบกึ่งจะเรียกว่าล็อกเขาบอกว่าอะไรนะมันไม่ใช่ล็อกดาว
เ
น
ข
์
าบอก
เป็
ไม
น
่ใช่
ล็
ล
อ
็
ก
อกด
เอ
าวน
า
์แต่
ท
ห้
์
าม
อะไ
อ
ร
อกบ
ป
้
รา ะ
น
มาณเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบอาหารการกินอะไรก็มีเวลาที่เริ่มจํากัดขึ้นนะคะก็จะเห็นว่าถ้าส
ใช
ั่ง
่
แกร็บเนี่ยปิดหมดแล้วนะเวลาที่แบบว่าสักตีหนึ่งตีสองเนี่ยจะไม่เห็นละ
ยัง
พ
ต้อ
ี
ง
่
มี
โส
ยัง
พ
กิ
ล
นอยู่ตีหนึ่งตีสองนี่ยังเขากินอยู่เหรอเขาหลับแล้วไม่ใช่เหรอคะ
เอาใบบางวันเราก็มีอารมณ์ชิวๆไงเราก็
โอ
แ
้
อ
โห
บไปดูว่าแบบเอ้ยร้านอะไรเปิดคิดว่าร้านเขาทำตามอันนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรหลักประกันกับเช็คปรากฏอ้าวปิดหมดเลยก็รู้สึกว่าเอ้ยเศรษฐกิจมันก็คือสัปดาห์ก่อนๆเนี่ยถ้าฟังรายการเราอะจะรู้สึกเอาส่วนตัวละกันน้องหมีอะมีอาการแพนิคนิดนึงว่าเอ้ยเศรษฐกิจมันแย่อย่างนี้แต่สัปดาห์เนี้ยเราก็เหมือนจะเริ่มปรับตัวเข้าที่กับการ work from home มากขึ้นอันนี้ส่วนตัวก็เลยต้องมาถามพี่โสพลในเชิง business ว่าเขาเริ่มปรับ
อะ
ข
ไร
ึ้น
ยอ
ย
ม
ั
ร
ง
ับ
ให้เริ่
ค
ม
ือ
เอ
ค
อ
ืออะไรยอมรับชะตากรรมชีวิตเลยใช่ไหมมันก็แบบช่างมันเถอะกูตายละอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้
โอ้ยนั่นก็เศร้าไปเนาะมีการปรับไหมคะหรือว่าคู่ค้าเริ่มปรับมาหรือยังอะไรแบบเนี้ย
มีกลับมาครับ
อ
ม
ื
ีก
ม
ลับมาคือช่วงก่อนร้านอาหารต่างๆที่มันปิดไปเนาะอย่างเช่นแบบร้านชอสเต็กหรือว่าอะไรเงี้ยครับเขาก็เริ่มกลับมาเปิดละแต่ว่าก็ยังใช้คอชั่นอยู่ก็คือแบบเวลาเข้าไปก็ยังต้องแบบบอกน้องๆอยู่เสมอครับว่าพยายามป้องกันตัวเองเนาะใส่หน้ากากเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออะไรเงี้ยก็ทําให้เป็นกิจวัตรอะไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่ไปก็แบบทำอะไรเงี้ยไม่งั้นเนี่ยคือตอนนี้ผมบอกทุกคนเลยนะแอซูมไว้ก่อนว่าทุกคนติดมีกูอยู่คนเดียวนี่แหละไม่ติดแล้วก็คนอื่นนะแม่งติดหมดละแล้วทีนี้เนี่ยไม่จะไปไหนก็คือป้องกันตัวเองแค่นั้นเลยจริงๆคือแบบคิดแบบนั้นนะแล้วก็ตัวเองก็จะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นอะไรอย่างงี้มันแน่นอนว่าทุกคนไม่ได้ติดหรอกแต่เพียงแต่ว่าพยายามป้องกันตัวเองอะโรงเรียนลูกก็ตอนนี้ก็คือออนไลน์อีกแล้วใช่
คือถามโดยธรรมชาติพี่ได้ไหมว่าจริงๆแล้วชีวิตของพี่โสพลสุภมังมีของเราเนี่ยนะเป็นคนชอบออกนอกบ้านไหมคะหรือว่าจ
ไม
ริง
่
ๆเป็นคนอ๋อโอเค
ก็เลยไม่ได้เดือดร้อนไงคื
ออ ืม
อย่างที่บอกมาตลอดนะผมเป็นคนที่ชอบอยู่บ้านแล้วก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าต้องออกไปไหนอะไรเงี้ยคือออกไปก็อาจจะไปร้านอาหารกินข้าวไปเที่ยวกับไปกับลูกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจะให้ไปออกไปเที่ยวเป็นจริงเป็นจังว่าไปนั่งร้านเหล้าหรือว่าอะไรเงี้ยก็ไม่เคยมีอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากในส่วนนั้นนะหรือว่าจะแบบไปกินหมูกระทะหรือว่าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ขนาดนั้นคือเราจะกินก็คืออาจจะสั่งมากินที่บ้านอะไรเงี้ยหรือว่าทํากินเองอะไรประมาณนี้มากกว่าก็เลยแต่ว่าแน่นอนว่ามันไลฟ์สไตล์มันคนละอย่างคนที่คนที่ชอบก็ชอบแต่ว่าคนที่เราแบบก็ถือว่าโชคดีเราไม่ได้เป็นสายนั้นหรือว่าอะไรเงี้ย
อืม
ก็
จร
โ
ิ
ช
ง
คดีไปครับ
อ่ะโอเควันนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับโควิด -19 และสัญญาสัปดาห์นี้นะคะอ่ะวันนี้จะมาเอาเรื่องอะไรกันคะพี่โสพล
ที่จริงวันนี้จะมาเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า
อืม
reciprocity
อื
หร
ม
ือว่าจิตวิทยาพื้นฐานของการให้ก่อนเพื่อได้รับซึ่งอันนี้ผมไปอ่านมาจากบล็อกอันนึงชื่อว่า choice thinking เนาะแล้วก็เลยอยากจะมาแชร์กันว่าที่จริงจิตวิทยาเหล่านี้เราสามารถที่จะเอาไปปรับใช้กับธุรกิจที่เราทำอยู่หรือว่ามันอาจจะเป็นเหมือนคล้ายกับว่าเราสามารถที่จะมองเห็นแล้วกันว่าแบบเอ้ยธุรกิจนี้ใช้จิตวิทยาเบื้องต้นเหล่าเนี้ยเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าของตัวเองมากยิ่งขึ้นเลยประมาณนี้ซึ่งหลังๆมาเนี่ยผมชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องประมาณนี้ไงก็เลยว่าจะมาแชร์กันเลยประมาณนี้เนาะ reciprocity เนี่ยในความหมายก็คือเหมือนคล้ายกับแบบเราพยายามทําอะไรบางอย่างให้คนอื่นก่อนเพื่อจะให้คนอื่นเนี่ยทําอะไรกลับคืนให้เราก็เหมือนคล้ายกับแบบหว่านพืชแล้วเพื่อจะหวังผลใช่ไหมเหมือนคล้ายให้ก่อนแล้วก็เพื่อจะได้รับแล้วทําให้แบบคนอื่นน่ะรู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณเราแล้วเขาก็จะยอมไหมครับแบบยอมซื้อสินค้าของเราหรือว่ายอมแบบใช้บริการของเราอะไรประมาณเนี้ยตอบแทนอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้คือเบสิกพื้นฐานของมันนะวันนั้นที่ผมไปเจอกับตัวเลยก็คือเรื่องของลูกสาวนี่แหละอายุ5 ขวบอยู่เลยนะน้องมีแบบเธอก็จะเดินเข้ามาแบบพร้อมผมกำลังนั่งทํางานอยู่เนาะตอนเย็นแล้วก็แบบลูกสาวก็เดินเข้ามาพร้อมน้ําเย็นแก้วหนึ่งแล้วก็แบบป้าป้าน้ําเย็นไหมคะอะไรประมาณนี้เราก็บอกว่าเออมันต้องมีอะไรสักอย่างละแล้วเราก็อ่ะดื่มน้ำไหมก็แบบขอ อบคุณค่ะลูกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็สักพักหนึ่งก็จะบอกว่าป้าป้าขาหนูอยากได้สติกเกอร์วูดดี้มากเลยค่ะป้าป้าซื้อให้หนูได้หน่อยไหมหน่อยได้ไหมคะอะไรมาเนี้ยเหมือนได้ให้ก็แบบทำเพื่อแลกสิ่งที่ตัวเองอยากได้เนาะก็คือมันเป็นอารมณ์ประมาณนี้คือเราทำมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ผมก็เจอเด็กมันก็เหมือนเด็กมันก็ทำได้จริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออก็ไม่เป็นไรของเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะให้ได้ใช่ไหมแต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับสิ่งที่แบรนด์ต่างๆแล้วก็ธุรกิจต่างๆเนี่ยใช้กับเราด้วยจริงๆนะขอแล้วมีรู้จักหนังสือEverything is fuck ไหมของมาร์คแมนสันอะ
คนนี้ก็คือประทานโทษนะไม่ใช่เราไม่สุภาพนะเขาเขียนคำว่า fuck มาหลายเล่มแล้วเนาะ
ใช่ชีวิตติดปีกด้วยศิลปะแห่งการช่างแม่งกันได้ไหมอ่
าใช่
โอเคคนเดียวกันคนเขียนคนเดียวกันแต่ว่าอันนี้คือเรื่องใหม่เล่มที่สองเขาเขียนถึงเรื่องนี้ว่าทุกการกระทำเนี่ยมันย่อมมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ในระดับที่เท่ากันแต่ที่ทางที่ตรงกันข้ามเหมือนกันคือว่าถ้าเราได้ทำดีกับใครบางคนเนาะมันก็จะมีช่องว่างทางศีลธรรมตรงเนี้ยที่เรารู้สึกว่าจะต้องกลบมันให้ได้คือแบบเราจะต้องพยายามกลบช่องว่างตรงเนี้ยให้เรากลับไปอยู่จุดสมดุลน่ะอย่างเช่นว่าผมไปทําดีให้น้องหมีใช่มั้ยมันก็จะมีช่องว่างทางศีลธรรมตรงเนี้ยที่แบบว่าเฮ้ยน้องหมีเป็นหนี้บุญคุณของผมอยู
่
แล้วน้องหมีก็พยายามจะทําดีเพื่อที่จะตอบโต้กลับคืนมาเพื่อที่ให้ช่องว่างทางศีลธรรมนั้นน่ะยุบลงไปหายไปอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาพูดในหนังสือเนาะแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันก็จริงนะคือมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเราไม่อยากรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณใครอ่ะนั่นมีจริงไหม
จริงเราเคยเจอเคสอันนี้ขอแชร์จะไม่ได้เชิงbusiness มากนะคะมีเคสหนึ่งเราเซอร์ไพรส์มากว่าเอ้ยแต่มันมีคนกลุ่มที่คิดแบบนี้จริงนะมีเพื่อนเนี่ยอันนี้พี่สมพลไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาไทยตอนมหาวิทยาลัยเนาะแต่มันจะมีทุนประเภทหนึ่งซึ่งแบบถือว่าเป็นทุนที่ยิ่งใหญ่มากเอาเหมือนกับแผนกละคนก็คือทุนอนันทมหิดลทุนอนันต์เนี่ยมันจะประหลาดอย่างนึงค่ะก็คือว่าทางคณะทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเป็นคน endorse คือทุนประเภทอื่นคือสมัครแข่งขันแข่งกันเองได้เองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้จะมีการแบบเหมือนอารมณ์ recommendation letter นิดนึงอันนี้ตามที่เข้าใจปรากฏว่าเพื่อนคนนี้ก็คือเรียนเก่งมากนะคะประมาณแบบที่1หรือที่2ของคณะอะไรเงี้ยทีนี้อันนี้เป็นเพื่อนมหาลัยอื่นทางอาจารย์เนี่ยเขาก็บอกว่าเอาไหมเดี๋ยวเขาจะส่งชื่อให้เพราะว่าเล็งเห็นว่าคนนี้มีศักยภาพในการที่จะไปเรียนต่อทุนอนันต์เนาะแล้วเป็นทุนที่ไม่ผูกพันด้วยเพื่อนก็เลยไปบอกคุณแม่ว่าเออเอาไหมอะไรเงี้ยคือยายดีปรึกษาเนาะเพราะเขาจะไปเรียนต่ออยู่แล้วแม่เขาพูดมาคำหนึ่งว่าไม่ต้องหรอกลูกถ้าจะไปเรียนแม่ส่งเองเพราะแม่ไม่อยากให้ลูกเป็นหนี้บุญคุณใครอ๋อวัสัน
เออมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะ
ตัวอย่างเชิงมอรัลเชิงจริยธรรมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเชิงส่วนบุคคลอีกอันที่เกี่ยวข้องกับการตลาดนะเช่นเวลาบูธอ่ะให้ชิมฟรีอ่ะคนมักจะโดนตกตรงนี้นะ
พอให้นี่ๆๆเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเออใช่ๆเดี๋ยวพูดถึงแต่ว่าน้องหมีแชร์ไปก่อนเลยจัดการเลย
ก็คือเราอ่ะรู้สึกว่าทุกครั้งเนี่ยนะคะคือเคยมีเพื่อนที่อ่ะคุณพ่ออุ๊ยนี่ดังท่านดังมากท่านเป็นคุณหมอแบบแทบจะแบบเบอร์ต้นๆในด้านหนึ่งแล้วกันเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆเนี่ยเป็นแพทย์เนี่ยต้องไปเรียนต่ออารมณ์แบบนะขึ้นบอร์ดขึ้นอะไรของเขานะเรียนต่อเฉพาะทางต่างประเทศก็ขนทั้งครอบครัวไปด้วยครอบครัวยังเล็กแล้วก็เป็นหมอยังไม่เขาเรียกว่าแก่กล้ามากก็แปลว่าเงินทองอะไรก็พี่นึกออกไหมมันก็ไม่ได้คล่องขนาดนั้นไม่ได้ทำธุรกิจก็เพื่อนก็บอกว่าเนี่ยอาศัยใช้ชีวิตด้วยการเดินไปตามห้างในอเมริกาแล้วมีอะไรฟรีก็จะกินดังนั้นเคสนี้เราจะรู้ว่าเขาจะไม่ซื้อเหนื่อยไหมเขาจะไปเพื่อแบบเออไปกินกันไปชิมฟรีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอย่างเป็นคนแบบบุคคลอื่นๆที่ไม่ได้มีจุดประสงค์นี้นะเราเห็นส่วนใหญ่พอบอกอ้าวชิมไหมคะชิมเสร็จลูกค้าเนี่ยมักจะซื้ออย่างเสียไม่ได้ถ้าอร่อยจะซื้อเยอะแต่ว่าหลายคนน่ะมันไม่ได้โอ้โหขนาดนั้นนะพี่แต่ว่ามันแบบ
ซื้อเพราะเกรงใจ
ใช่ซื้อเพราะเกรงใจ
โอเคอันเนี้ยมันมีตัวอย่างนึงที่เป็นข่าวดังในช่วงยุค80มันมีลัทธินึงชื่อว่าฮาเลกฤษณะที่ไปแบบอารมณ์เหมือนคล้ายไปขอบริจาคเงินตามสนามบิน
อ
่ะเขาทำเทคนิคนี้น้องหมีก็คือว่าเขาจะแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มนะกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นคนที่แบบเดินแจกดอกไม้อารมณ์เหมือนคล้ายแบบดอกกุหลาบอะไรเงี้ยแล้วก็เดินไปแจกอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็คนก็จะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยควรรับไว้ดีมั้ยอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะไอ้คนที่เป็นคนที่แจกเนี่ยก็จะบอกว่ารับไปเถอะมันเป็นของขวัญจากเราอยากจะให้คุณจริงๆอะไรประมาณเนี้ยก็เขาก็แต่งตัวเนาะพอรับไปเสร็จปุ๊บก็จะมีกลุ่มนึงดักรอเพื่อที่จะรับเงินบริจาคเขาก็จะเห็นแล้วว่าคนนี้ถือดอกไม้มาก็จะแบบเข้าไปแบบขอเงินบริจาคเลยซึ่งส่วนใหญ่แล้วอะครับเงินก็จะได้เงินนะ คือแบบส่วนใหญ่แล้วก็คือจะได้เงินเพราะว่าใครก็ตามที่รับดอกไม้มาแล้วอะส่วนใหญ่ก็จะบริจาคอะไรประมาณนี้เหมือนคล้ายๆแบบอันนี้มันเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งเนาะที่เขาใช้ทําแล้วก็แน่นอนว่าสุดท้ายมันก็ถูกแบบถูกแบนไม่ให้เข้าแบบสนามบินอะไรเงี้ยแต่ว่านี่แหละคือเรารู้สึกเป็นติดหนี้บุญคุณของคนอื่นแล้วก็ทําให้อยากจะต้องแบบทดแทนตรงนี้ไปอะไรเงี้ยซึ่งธุรกิจอื่นๆในเวลานี้ที่เราเห็นเนาะก็ยังใช้เทคนิคนี้อยู่เนาะผมขอยกตัวอย่าง Amazon แล้วกันน้องหมีใช้ Kindle ปะ
นานๆทีค่ะ
โอเคไอ้ Kindle เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งชื่อว่า Look Inside เคยเห็นไหม
อ๋อก็คือแบบสนิกกับพีคประมาณนี้ใช
ใช
่ไ
่
หม
ใช่
ไปด
ล
ู
ุกอินไซด์ก็คือแบบเข้าไปดูข้างในอะไรเงี้ยซึ่งพอส่วนใหญ่แล้วอะครับคนที่เข้าไปดูข้างในอะจะรู้สึกว่าพอเราอ่านไปได้ประมาณคือลุกอินไซด์เนี่ยมันจะมีบทอินโทรดักชันแล้วก็จะมีบทหนึ่งส่วนใหญ่จะมีบทหนึ่งอะไรเงี้ยให้อ่านเนาะก็แบบแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอ่านมาถึงตรงนี้แล้วอะเราอยากจะอุดหนุนคนเขียนอะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับคนที่เข้าไปลุกอินไซด์อะก็จะกดซื้อต่อจากนั้นเลยทันทีอันนี้คือสิ่งที่ Amazon ทำหรือว่า Warby Parker น้องมีรู้จัก Warby Parker ป่ะ
เป็นบริษัทแว่นตา
สิ่งที่ Warby Parker ทำกับเทคนิคอันนี้ก็คือว่าเขาให้คนที่เป็นลูกค้าครับสามารถที่จะเลือกแว่นตาอารมณ์เหมือนคล้ายกับว่าเลือกแว่นตาที่อยากจะลองอ่ะ5แบบมาส่งถึงบ้านเลยก็คือปัญหาสมัยก่อนที่เราจะไม่เลือกซื้อเฟรมแว่นตาออนไลน์เพราะอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าบางทีเราอันที่เราเลือกมาเราก็พอสุดท้ายเราเลือกมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็จะรู้สึกว่าไม่ถูกใจเพราะฉะนั้นเนี่ยวอลวิคเกอร์ก็เลยอ่ะล่ะให้ลองฟรีทรายไปเลย5อันอะไรเงี้ยครับก็คือส่งมาให้ถึงบ้านชอบอันไหนก็เก็บไว้อันไหนที่ไม่ชอบก็คือส่งคืนถูกป่ะอันนี้แหละก็คือว่าเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยสั่งมาแล้วตั้ง5อันแล้วก็แบบมันต้องมีอันนึงอ่ะคือใน5อันนั้นอ่ะมันต้องมีอันใดอันหนึ่งที่ส่วนใหญ่แล้วควรจะเก็บไว้แล้วก็เอาส่งไอ้ที่เหลือก็ส่งคืนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเอามาแค่อันเดียวอ่ะส่วนใหญ่แล้วควรจะส่งคืนหมดเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาทำเนาะกายฟรีเมียมอันนี้ฟรีเมียมไอ้โมเดลฟรีเมียมเนี่ยเราเห็นในหลายที่น้องหมีเคยเห็นพวกแบบเว็บข่าว The Guardian ไหม
อ่านฟรี
อ่านฟรีส่วนใหญ่แล้วอ่ะเว็บไซต์อื่นๆอ่ะมันจะมีเพเกจก็อารมณ์เหมือนกับแบบอ่าน 2-3 อาร์ติเคิลต่อเดือนฟรีหลังจากนั้นก็คือจ่ายตังค์เท่านี้เพื่อที่จะ access unlimited อะไรประมาณนี้แต่ว่า The Guardian ใช้อีกโมเดลนึงThe Guardian คือแบบอารมณ์เหมือนคล้ายกับอารมณ์เหมือนฟรีเมียมนะก็คือเราเข้าไปอ่านได้เรื่อยๆอ่านได้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าทุกครั้งที่เข้าไปอ่านมันก็จะมีโน้ตขึ้นมาเขียนข้างล่างว่าอาร์ติเคิลเนี้ยเป็นอาร์ติเคิลที่15ของเดือนแล้วนะอันนี้อาร์ติเคิลนี้เป็นอาร์ติเคิลที่30ของเดือนแล้วนะคุณสามารถที่จะซัพพอร์ตเว็บไซต์ของเราได้โดยการบริจาคเท่านี้อะไรเงี้ยเหมือนคล้ายกับว่าเขาไม่ได้บังคับคุณจะอ่านฟรีก็อ่านไปมันก็จะมีข้อความเหล่านี้ขึ้นมาอาจจะมีแอดบ้างนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าคุณจะรู้สึกแบบเริ่มติดหนี้บุญคุณของสื่อคือพอผมเข้าไปการเดอะการ์เดียนบ่อยๆสุดท้ายผมก็ต้องบริจาคผมก็รู้สึกว่าผมก็เข้ามาอ่านบทความของเขาเนาะแล้วก็แบบอย่างน้อยเราก็เข้าใจหัวอกเดียวกันหรือประมาณเนี้ยไม่รู้นะแต่คือแค่ผมรู้สึกว่าเข้าไปอ่านแล้วมันก็จะมีเขียนอะเฮ้ยคุณเข้ามาอ่านเท่านี้แล้วนะคุณเข้ามาอ่านเท่านี้แล้วนะทั้งที่มันไม่ได้บอกนะว่าคุณต้องบริจาคแต่ว่าเราก็รู้สึกแบบอยากจะบริจาคให้เขาอันนี้คือสิ่งที่เทคนิคที่เขาทำเนาะ Netflix ด้วยเหมือนกัน Netflix นี่ก็ทำพวกฟรีทรายเนาะที่เราเห็นก็ให้แบบให้ลองใช้ก่อนเลย30วันอะไรเงี้ยแต่ว่าอีกอันนึงที่เราเห็นของ Netflix ก็คือเรื่องของคอนเทนต์ถ้าสมมติว่าใครไม่เคยเป็นสมาชิกของ Netflix อ่ะครับมันจะพาไปหน้าแลนดิ้งนึงที่มันจะเป็นกราฟิกข้างหลังมันจะเป็นหลายๆอ่ะเป็นแบ็คกราวด์หลายๆแล้วก็ข้างในมันเหมือนคล้ายๆว่าเป็นสนีคพีคแต่ว่ามันกดไม่ได้นะแต่คือเราจะเห็นอ่ะว่าแบบในเนี้ยมันมีอะไรบ้างมีอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างอะไรเงี้ยครับเหมือนเขาโชว์ให้เราดูนิดนึงก่อนว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเข้ามานะคุณจะได้ดูคอนเทนต์เหล่านี้อะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยแหละก็คือเป็นการให้เราดูก่อนแล้วก็ให้เราเห็นก่อนแล้วกันแล้วก็เราก็แบบสนใจอยากจะลองเข้าไปดูแล้วก็ใช้แฟดฟรีทรายให้มาเป็นนี่ด้วยให้มาเป็นตัวดึงดูดมากขึ้นอีกแล้วก็อันสุดท้ายก็คือพวกแบบซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆอย่างที่น้องมีบอกอะที่อเมริกาก็จะมีคอสโก้เนาะที่เมืองไทยก็จะมีแบบพวกแบบโลตัสหรือว่าอะไรเงี้ยโลตัสแมคโครที่เราเดินเข้าไปเราก็จะมีแบบเห็นบูธต่างๆที่เป็นบูธของกินอะผมจะพยายามเดินเลี่ยงไงนะคือผมรู้ว่าทุกครั้งที่ผมเดินเข้าไปผมจะต้องเสียตังค์มีเชื่อป่ะผมเป็นคนที่รู้สึกว่าแบบ เห็นใจเขาอ่ะคือเราเข้าไปแล้วก็แบบเห็นพนักงานเขาพยายามยืนแจกใช่ไหมยืนแบบเป็นแจกเป็นถ้วยแจกเป็นขนมหรือแบบไอ้อะไรทําหมูทอดหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเออเดินเข้าไปชิมอ่ะมันก็อาจจะทั้งอร่อยและไม่อร่อยแหละแต่ว่าเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยแบบอย่างนั้นก็ติดไม้ติดมือออกมาสักอันสองอันแล้วกันอะไรประมาณนี้เนี่ยผมจะรู้สึกเกรงใจแล้วก็เลยไม่อยากเดินเข้าไปซึ่งหลังๆมาผมก็เริ่มเห็นพวกเครื่องสําอางอย่างในห้างเองอะไรเงี้ยครับก็จะมีพวกแบรนด์เครื่องสําอางไม่ใช่แบรนด์เนมนะแต่เป็น
อ
แบรนด์ทั่วไปอะครับที่แบบเป็นอารมณ์เหมือนคล้ายกับว่ายืนแจกฟรีค่ะแจกฟรีค่ะอย่างเงี้ยที่ยืนอยู่หน้าร้านอะ
ที่แบบมาคอยยื่นๆแบบว่า
ใช่
ด
ใช
ู
่
ยั
ใช
ง
่
ไงใช่ไหม
ใช่ใช่เขายื่นแล้วก็แบบเอามาป้ายแขนแล้วก็แบบนวดนวดนวดนวดให้แล้วก็แบบโอ้เนี่ยเห็นไหมผิวขาวตรงนี้อะไรประมาณนี้แล้วคนที่แบบหยุดคนที่หยุดแล้วก็ให้เขาป้ายแขนนะส่วนใหญ่ก็จะเดินเข้าไปในร้านถูกปะเดินเข้าไปในร้านเพื่อจะไปล้างมือนี่มาล้างมือตรงนี้เลยค่ะพอล้างมือตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาก็จะแบบเออเนี่ยผิวตรงเนี้ยเห็นไหมว่ามันแบบนุ่มขึ้นหน้านุ่นนี่อะไรประมาณนี้ใช่ปะสุดท้ายก็ตกเป็นเหมือนใครตกเป็นเหยื่อเนาะเออแล้วก็มันก็มีเทคนิคเหล่านี้ครับที่แบรนด์ต่างๆเอามาใช้ซึ่งจะบอกว่ามันดีไหมมันไม่ได้ขาวสะอาดเสมอไปเนาะคือแบบ intention มันไม่ได้แบบเป็นการให้อย่างจริงใจอะแต่มันเป็นการให้เพื่อหวังผลแล้วก็มันเป็นสิ่งที่แบรนด์ต่างๆใช้เพื่อที่จะดึงลูกค้าเข้ามานี่แต่ว่าเราก็สามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองได้เนาะพยายามทำให้มันไม่ฉงชางหรือไม่รู้สึกว่าแบบกดดันให้เขาต้องซื้อจนเกินไปอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ทำให้เขาแบบมีโอกาสได้ตัดสินใจบ้างอะไรประมาณนี้สำหรับแบรนด์ของเราเอง
คือปัจจุบันน่ะจะเห็นฟรีเมียมคือฟรีเมียมเนี่ยมันหมายความว่าใช้ฟรีแต่อาจจะมีออปชันอะไรเพิ่มเนาะต่อไปว่าอย่างเล่นเกมเนี่ยเราจะเห็นชัดว่ามีเกมแบบฟรีเมียมเยอะมากทีเนี้ยตอนเนี้ยอยากจะให้ทุกท่านดูว่าบางอันกลายเป็นฟรีเมียมที่กึ่งที่จะเป็นสแกมไปแล้วนะพี่คือ
ยั
โด
งไง
ยป
อ
ก
่ะ
ติเนี่ยเกมเนี่ยมันก็จะแบบซื้อ99 บาทไอเทมนี้ได้เพิ่ม79 บาทอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะคะซึ่งเราเลือกซื้อเป็นครั้งครั้งล่าสุดเนี่ยมันมีเกมอันนึงคือเราก็เห็นมาเรื่อยๆก็เลยลองไปอยากจะรู้ว่าถ้าดาวน์โหลดเนี่ยก็รู้ว่าโหลดฟรีไงปรากฏมันก็ขึ้นมาว่าเนี่ยมันฟรีอยู่3 วันนะแล้วถ้ายังไม่แคนเซิลคือมันก็บอกก่อนแต่ปรากฏราคามันไม่ได้คิดว่าฟรีเมียมราคาคือใช้เล่นไปได้เรื่อยๆแล้วแบบไม่ผ่านด่านค่อยซื้อแต่อันนี้ไม่ใช่นี่คือฟรี3 วันหลังจากนั้นเก็บเงินแบบรายสัปดาห์ละสามสิบเหรียญอะไรเงี้ยคือเร
โอ
า
้โ
ว
ห
่าอันเนี้ยคือถ้าเด็ก
เข
อ่
า
ะ
ข
ไม
า
่
ยส
รู
แ
้
ก
เรื
ม
่องเขาขายสแกมจริงๆแล้วเกมก็แบบโทษนะมันไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรที่มันดูน่าจะดึงดูดขนาดมันเหมือนเกมแบบอารมณ์เหมือนเตอร์ตี้เก็บด่านเก็บเวลอะไรเงี้ยค่ะจับแมทชิ่งอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเกมลักษณะนี้เราแบบใส่ค่าโฆษณาเยอะมากเพื่อล่อให้คนเนี่ยโหลดเราคิดว่าเด็กหลายคนน่ะอาจจะตกเป็นเหยื่อแล้วคนที่ซวยตามมาก็คือผู้ปกครองแบบ
แม
เนี้
่
ยเราก็ว่าเนี้ยเป็นข้อเสียของฟรีเมียมอย่างกรณีเดอะการ์เดียนเนี่ยมีการทําแตกต่างจากบริษัทอื่นๆอย่างชัดเจนอันนี้เราก็ถ้าพูดเป็นในเชิงของแนวความคิดเนอะการ์เดียนเนี่ยมันเป็นหนังสือพิมพ์อังกฤษนะคะแต่เดิมมันเป็นหนังสือพิมพ์ก็เป็นแบบออฟไลน์เนาะแล้วค่อยมาเป็นฟังก์ชันอื่นๆเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีแนวความคิดไปเชิงซ้ายดังนั้นเราก็รู้สึกว่าอันนี้พูดแบบลึกๆเนาะณจุดความคิดเขาจะต่างจากแบบ Bloomberg Business Week Inc. หรืออื่นๆคือบางอันเนี่ยเดือนหนึ่งให้อ่านฟรี3 ฉบับใช่ไหมสาม
ใช่
อาร์ติเคิลแล้วบอกถ้าจะอ่านก็หรือว่าสมัครเป็นสมาชิกก่อนหรือถ้าจะอ่านก็เสียเงินแต่ว่าการ์เดียนเนี่ยคือฟรีตลอดชาติแต่ว่ามาบอกตรงข้างล่างๆว่าโอ้ยชีวิตฉันลำบากแค่
ใช่ใช่
ตัด
ใช่
ชั้นอะไรเงี้ย
ใช่
คือเราก็รู้สึกว่าแม้กระทั่งแนวความคิดเอ้ยอันนี้สำคัญนะพี่เหมือนยืนหยัดว่าเราเองอะสมมติแนวถ้าเป็นฝ่ายซ้ายเนี่ยมันก็แปลว่าอยู่ไม่ได้แบบทุนนิยมจ๋าอะไรเงี้ยแล้ววิธีการที่เขาขอเงินมันก็น่ารักไงเราก็รู้สึกเอ้ยเอามาเชื่อมโยงกันเองว่าน่าสนใจแต่เนี่ยก็ต้องฝากท่านผู้ฟังในฐานะทาสการตลาดอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขามีอีกวิธีหนึ่งพี่ในห้างสรรพสินค้าคือปกติเราไม่ค่อยถูกดักตกมากเหมือนกันอย่างพี่โสพลว่าแต่เราอ่ะจะมีคืออันนี้ไม่รู้นะว่าคนอื่นเป็นไหมแต่ตัวเองอ่ะจะแบบเห็นอันนึงแล้วรู้สึกสะเทือนใจคือญี่ปุ่นน่ะจะใช้คนสูงวัยมาทำงานเยอะและไอ้บูธเหล่านี้ก็จะเป็นคนคุณยายแบบที่โอ้โหคุณยายแบบ
คุณแม่
แบบคุณยายเลยนะคุณยาย
เอา
คุณ
คุ
ย
ณ
าย
ย
ท
า
ี่
ยเหร
รู
อ
้สึกว่ายายเลยที่แบบเฮ้ยคุณยายแบบทำไมอายุเยอะเราต้องมาทำสงสาร คือแทนที่จะเอาเด็กสาวมาคือเอาพุ่งตรงเด็กสาวอะเราก็อาจจะแบบเดินผ่านไปแล้วก็ไม่ได้สนใจนี่พูดตามจริงเลยเนาะแต่พอเป็นคุณยายอะมันมีอีกเซนติเมนทัลหนึ่งมันมีอีกความรู้สึกที่แบบว่าแม้กระทั่งการผ่านไปแล้วไม่ชิมของยายก็รู้สึกผิดอะเออจริงๆพี่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นทริคของมันหรือเปล่าไม่รู้แต่เราเป็นผู้หญิงที่เดินผ่านเรารู้สึกโดนดักตกเซนส์ของความเป็นแม่ของความเป็นมนุษย์อะพุ่งขึ้นแล้วปรากฏว่าหลายที่มากเลยนะที่จ้างคุณยายมาแบบเนี้ยเอาจริง
ก็ไม่รู้ว่าเป็นเทคนิคของเขาหรือเปล่าเนาะแต่ว่าเราก็เห็นคนที่ทั้งคุณยายหรือว่าอะไรพวกเนี้ยบางคนก็ออกมาพูดเองนะเหมือนคล้ายกับว่าเออเนี่ยฉันยังไม่อยากรีไทร์หรือว่าอะไรเงี้ยก็ม
โอ
ี
เค
อันนี้เราก็รู้สึกว่าเออสนับสนุนนับถือแต่ว่าถ้าสมมุติว่าบริษัทไหนหรือแบรนด์ไหนที่เอาคุณยายออกมาใช้จริงๆก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็เกินไป
เออจริงๆมันเป็นความรู้สึกที่แบบก็เลยบอกท่านผู้ฟังให้ฟังแล้วกันว่าอุ๊ยการตลาดมันก็มีหลากหลายรูปแบบอะคือการแข่งขันมันสูงจนกระทั่งเราเห็นว่าบางทีนะคะอันเนี้ยจริงๆถ้าเรียน business อะเขาต้องสอนหนึ่งวิชาที่บังคับเรียนคือethics เนาะก็คือจริย
เอ
ธ
ต
ริ รม
ก
สำหรับการทำธุรกิจซึ่งเอาเป็นว่าแต่คนประเด็นว่าคนที่มันทำธุรกิจมันไม่ได้จบ business มาทุกคนคือแล้วก็คนที่ทำเนเจอร์เอาวันนั้นเขานี่ก็พูดแล้วแอดจะยานนิดนึงเขาก็พิสูจน์กันนะสนใจมากสารคดีในอังกฤษเขาไปบอกว่าคนแบบไหนจะมีสภาพเป็นโรคจิตมากที่สุดคืออาชีพไหนอันที่มีคนเป็นเข้าข่ายโรคจิตอ่ะใครว่าก็เป็นสายแบบสายนี้นะไฟแนนซ์ประธานโทษถ้าใครอยู่ฝ่ายนี้เนี่ยขอโทษจริงๆแต่ว่าเขาพิสูจน์มาคือเพราะว่าคุณทำอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยต้องแบบไม่มีอิโมชันอ่ะไม่มีอารมณ์ร่วมเขาบอกคนลักษณะที่ไม่มีอารมณ์แบบเวลาแบบกระโดดบันจี้จัมพ์ได้โดยไม่กลัวคนเหล่านี้น่าจะมีแนวโน้มแห่งความเป็นคนที่เป็นโรคจิตแบบจะเรียกโรคจิตมันดูแรงแต่ว่าเอาประมาณนี้แปลว่าทำอะไรที่คนทั่วไปจะกรีดการ์ดแล้วตกใจแต่ว่าเขาจะไม่มีอาการเนี้ยเ
เ
ข
ข
า
า
บ
จ
อ
ะ
ก
น
พ
ิ่
วก
งๆใช่ไหม
เทรดเดอร์เป็นอย่างเยอะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเป็นงั้นไฟแนนซ์เองเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับสายแบบบิสเนสไซด์เนาะมันเป็นไปได้ไหมว่ามันมีกระบวนการแบบเนี้ยทําให้มันค่อนข้างเลือดเย็นแต่ในการที่จะสูบเลือดสูบเน
เ
ื
ข
้อ
า
ข
ออ าง จ
ผู้บริโภคเนี่ย
ผมว่ามันอาจจะเป็นมุมมองของธุรกิจที่แบบว่าทำยังไงก็ได้ให้ธุรกิจเติบโตแบบนี้หรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้นะ
ก็แบบเนาะโดยไม่สนใจเรื่องจริยธรรมซึ่งนี้เราก็คือที่เล่ามาเนี่ยไอ้ฟรีเมียมไอ้อะไรพวกเนี้ยนะครับมันมีจริงๆรู้สึกมันมีช่องว่างแต่ถามว่าผิดกฎหมายไหมมันก็ไม่ถึงกับผิดกฎหมายไง
ใช่มั
แ
น
ต่
ไม่
แบ
ผ
บ
ิด
เนี่ย
ถาก ม
็
ว่าผิดจ
ฝ
ริ
าย ก
ธร
ไว
ร
้
มมันก็คืออย่างที่บอกครับมันคืออย่างผิดจริยธรรมไหมก็เทาๆเนาะคือจะบอกว่าผิดไหมมันก็จะบอกว่าผิดก็มันก็พูดไม่ได้ไม่เต็มปากอ่ะก็คือเขาให้อย่างอ่ะพูดถึงการให้ดอกไม้ก็ได้ให้ดอกไม้แล้วไปยืนขอบริจาคนี่ถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดอ่ะแต่ว่ามันเล่นกับสภาวะจิตใจของคนแล้วก็เล่นกับความรู้สึกกิ้วข้างในเนาะความรู้สึกที่เรารู้สึกข้างในอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
ก็คือคุณอาจจะได้ลูกค้าในครั้งแรกกันแหละคือมันเหมาะถึงเหมาะกับไปทําสนามบินเนี่ยครั้งแรก
อ
แล้ว
ื
ก
อ
็ครั้งเดียว
ครั้ง
มั
เด
น
ีย
จ
ว
ะทําไม่ได้ลูกค้าแบบใช้ซ้ําซื้อซ้ําอีกเลยก็
ใช
จะ
่
ต้องคิดในมุมนี้นิดหนึ่งเพราะว่าอย่างยุโรปเนี่ยมีเต็มเลยนะคะที่แบบทํามายื่นอะไรอย่างเงี้ยไปตามโบสถ์ตามไปแล้วก็มา
โ
เ
อ
ก็บ
้ย
เงิน
เยอะ
มั
ม
น
า
ก็
กเยอะมา
เ
ก
นาะ
ตอนที่ผมไปอเมริกาใหม่ๆนะคือเจออันเนี้ยเยอะมากเลยคือมันอารมณ์เหมือนคล้ายกับว่าเราไปตามเอาท์เล็ตมอลล์อะไรเงี้ยครับแล้วมันก็จะมีบูธที่มันเป็นเหมือนคล้ายกับแบบเครื่องสำอางอะไรอะเดทซีครีมอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็จะตอนเออเออตอนเราไปแรกๆอะคือเราไม่รู้ไงและส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคือเป็นเด็กมหาลัยด้วยเนาะเดินเข้าไปเขาก็จะแบบเออเฮลโลอะไรเงี้ยเขาครับเออคุณมาจากไหนอะไรเงี้ยคือแบบเฟรนลี่อะ
นั่น
แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่พูดหรือว่าเราไม่คุยกับเขาเราจะนั่นหรือเปล่าเหมือนคล้ายกับแบบเราจะทําให้เขารู้สึกเสียใจหรือเปล่าคือเราด้วยความที่เราอยู่ต่างถิ่นอะใช่ไหมแล้วก็ยังไม่เคยเจอเรื่องเหล่านี้ครับเออตกโดนตกง่ายมากคือเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยน่าสนใจแล้วก็แบบก็ยื่นคุยกันสุดท้ายแม่งซื้อของมาเต็มเลยที่แบบเราไม่จําเป็นที่ต้องใช้อะไรเงี้ย
เรียบร้
ต
อย
ลก
เล
อ
ย
ะ
ค่ะ
เออก็เรียบร้อยก็อันเนี้ยมันเป็นประสบการณ์เนาะซึ่งผมก็คิดว่าคนก็น่าจะเคยเจอกันบ้างแต่ว่าก็อันไหนที่เราเห็นละอยู่ข้างหน้าก็พยายามสแกนดูแล้วกันอย่าไปเดินเข้าไปหาเขาอะไรประมาณนี้เนาะ
ค่ะโอเคนะคะก็วันนี้เล่าถึงการที่เราเป็นทั้งทาสการตลาดเหยื่อการตลาดนะแล้วก็ การตลาดต้องระวังทางจริยธรรมนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ฟังมากที่แบบฟังเรามาก็จะจบรายการแล้วใครเคยมีประสบการณ์นี้มาแชร์กันบ้างได้เราก็ยินดีจะฟังนะมันน่าจะมีเคส
ได้เลยครับ
เอ็กซ์ตรีมกว่านี้นะคะสำหรับวันนี้น้องหมีแล้วก็พี่โสพลต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในรอบสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ